Говорить Радіо Свобода у Мінську, 20-я година. У Празькій студії новини Володимир Бараніч. Добрий вечір. Сьогодні у світі. У Азербайджані сьогодні відбулися вибори у Національний Сход. Обнародування попередніх виніків виборів відбудеться ближче до повночі, повідомив керівник ЦВК Мазаїр Панахов. Повідомляється, що явка виборщиків на момент закриття участків для голосування склала приблизно 45%. Назиральники предсказують перемогу партії Ільхама Алієва. Лідери опозиції лічать, що виніки голосування предвизначені, поскольку їх кандидатам було відмовлено в реєстрації на виборах. Парламентські вибори в Азербайджані проводяться у 125 виборчих округах по мажоритарній системі раз у 5 років. У Пакистані у виніку удару американського безпілотника були забиті 5 меркованих воєвників. Повідомляється, що ракети були випущені по хаті і по машині недалеко від міста Мірнашах у Північному Вазиристані побіч з межою з Афганістаном. У останні дні значно зросла кількість ракетних ударів американських безпілотних апаратів на північному заході Пакистану, де базується шмат воєвників. Оперативний слідчий штаб створений у Москві для розслідування справи об збитті російського журналіста Олега Кашина. 30-годовий журналіст газети «Комерсант» Олег Кашин був жорстко збитий учора двома невідомими каля його дому на П'ятницькій вулиці. У штаб увійшли супрацовники кримінального вишуку, слідчого управління при прокуратурі Росії, да й інші експерти-криміналісти. Стан Олега Кашина залишається стабільно тяжким, і він по-ранейшому у реанімації. Як повідомила жінка журналіста, Кашину сьогодні була зроблена ще одна операція, і він погружений у штучний сон. Іран виказав готовність відновити перемови з сусвітньою супольністю по своїй ядерній програмі у самі короткі терміни. Про це повідомив міністр заміжних справ Ірану Манушер Матакі на прес-конференції у Тегерані. Міністр додав, що уже звернувся до турецьких сябров з просьбою дозволити проведення цих перемовів у Турції. Матакі удокладнив, що місце і час проведення, а так само порядок дня перемовів, покуль обмірковуються. У Сеулі сьогодні відбулася шматтисячна демонстрація протесту у сувязі з планованим проведенням саміту групи 20. Демонстранти скандували льозунги, які виказують незгоду з тим, що 20 найбуйніших у економічному плані держав вирішають проблеми будущого розвиття усього світу. За демонстрацією назирали 9 тисяч поліціянтів. Повідомляється, що ніяких серйозних інцидентів не відбулося. Саміт групи 20 відбудеться у Сеулі 11-12 листопада. У Афганістані десятки законодавців та кандидатів у депутати минулих виборів запотребували признати голосування 18 вересня несправедливим та призначити проведення нових виборів. Акція протесту пройшла ля резиденції керівника держави Хамида Карзая та представництва ААН. До цього часу у Афганістані не обвещені офіційні виніки вересневських парламентських виборів. Шматлікі назиральники лічать, що мали місце порушення та підтасовки. Незалежна виборча комісія уже признала несправедливими кля чверті бюлетенів. Повідомляється, що праця самої комісії провірається на предмет корупції. Сьогодні Папа Римський Бенедикт XVI – на другий день своєго візиту у Іспанію освятив у Барселоні костіл святого сімейства. У церемонії прийняли удел каля 5 тисяч чоловік. Храм, який став одним з символів Барселони, почав будуватися у кінці 19-го століття поводле проєкту відомого архітектора Антонія Гауді і до цього часу не добудований. Сотні людей протестували на вулицях Барселони супроць візиту папи, критикуючи у приватності позицію Ватикану відносно однополих шлюбів. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода і на протягу ближайшої години у нашій програмі. Які перспективи сьогоднішньої площі? Празький акцент з уділом Дмитра Дашкевича, Андрея Дмитрієва і Юрія Чаусова. Життя і смерть у квітнішій країні. Новий випуск передачі «Звоночки». Чому білоруський бульба «Хорор Масакра» не сподобався російським кінокритикам на фестивалі «Листопад»? У вольній студії гуторка з Андреєм Расінським.
У ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі празький акцент. Тема випуску – перспективи площі. Чи повстане сьогодні площа? Наскільки її з'явлення залежить від справжніх виніків виборів? Чи тільки національна ідея може змобілізувати людей на площу? Над цими темами в празькому акценті розважаються – старшиня молодого фронту Зміцер Дашкевич, керівник виборчого штабу Володимира Някляєва Андрій Дмитрієв і сябра Сойму партії БНФ політолог Юрій Чаусов. Уже відомі виніки одного з ключових, калі не самого головного етапу виборчої кампанії – формування участкових виборчих комісій. Ну, в одрозненні від вольниці збору підписів, тут ніякого особливого лібералізму не назиралося. Все як завжди. Опозиція, незалежне громадство отримали мізерну долю місця у комісіях. Ось ця ситуація робить особливо актуальною проблему площі. Все вирішить площа, говорять некоторі. А з чого виникає, що площа на агул буде? Ну, хоча б така, як в 2006 році, а не така, як в 2001. І коли навіть буде, то що вона вирішить? Андрій?
Я впевнений, що площа буде. Це відчувально у громадстві. Ми це відчували, коли збирали підписи. Питання, яка вона буде? Да? Чи це буде стандартних 20 тисяч? А ми можемо сказати, що це насправді стандартні, да, 20 тисяч, які прийшли, там 30 тисяч прийшли в 2006. Чи це буде масова площа, яка справді здолі впливати на виніки президентської кампанії. З чого це виникає? Я думаю, що з двох речей. По-перше, це стомленість від особи і жадання її змінити. Це ми відчули, коли збирали, да, коли там усі кандидати разом збирали 1 мільйон, ну і там більше там, да, підписів. І по-друге, це виникає з того, що все одно у громадстві є частка людей, які виходять на площу не тому, що є вельми чудовний план, не тому, що є там, не знаю, некая даже навіть можливість перемоги, а тому, що вони гетом показують уладзе самим собі, що вони годні люди. І гэта справа їх особистої годності і гонору прийти і показати: ви нас підманюєте, ми гэта розуміємо і ми супроць гэтага виступаємо.
Юрий, ось на конт стандартності. Андрій сказав, що стандартне 20 тисяч, але можна пригадати 2001 год, коли там було пару-тройку тисяч. 2004 год, після референдуму, так само було пару тисяч. 20 тисяч виглядають все ж таки неким піком, неким унікальною з'явою. Як би ви відказали на це питання? Чи буде на агул площа? І, до речі, коли буде, то що вона може вирішити?
Насамперед, звісно, справді планують, що наступну площу варто є порівнювати, але порівнювати не тільки з 2006 чи 2001 годом, але і пригадувати, що насамперед узором для всіх площів і 2001, і 2006 годі були поспіхові негвалтовні революції у сусідніх країнах. У 2001 годі білоруські політики натхняли виборцю узором падіння Слободана Мілошевича. У 2006 годі у нас був чудовий сусідній приклад української кольорової революції. Зараз такого прикладу поспіхового немає. Є відчування наоборот, що гэтая хваля кольорових революцій спинилася. Ну, не брать же насамперед за узор тие падії кривавые, які відбувалися у Кыргызстане, які привели до того, що спадар Бакі у Беларусь вернулся. І у 2010 годі у нас нема такого позитивного узору. Ми робимо площу по узору 2006 года. Я не кажу, що гэта робить політтехнологи штабу, але у громадской свядомості порівняння йде не з неким сусіднім поспіховим прикладом, а з 2006 годом, де був моральний уздим, де було відчування моральної переваги, але, пробачте, політична була параза. Ще це тим більш важливо, що влади можуть скористатися цією ситуацією і зробити свою тактику подобную на 2004 год после референдума. Коли на толпу на улице дали побуянить, побузить, навод сходить до КДБ и зайти у КДБ, провести быцем бы перамовы. Але, врешті-решт, пар вышел у свисток.
Зміцер, ось ви у своєму артикулі свій погляд на гэтую проблему подалі. Это мне ваша думка нагадала відому тезу американського президента Эндрю Джексона, що один чоловік більше, скорі, це смілий чоловік. А який ваш прогноз на площу? І чи зв'язаний ваш прогноз площі з тим, кільки ж там вийде? Ось Андрій каже, що може і більше, ніж за 20 тисяч, Юрій і в 20 тисяч сумняється. А це в огулі має значення?
По
Па-першае, трэба адзначыць, што вельмі некарэктна параўноўваць выбарчыя кампаніі, такія як парламенцкія і іншыя. Людзі у 2004 годзе не выходзілі дамагацца пераменаў. Яны выходзілі дэманстраваць сваю найперш грамадскую пазіцыю. А калі гаварыць пра 2001 год і пару тысяч на плошчы, таксама магу запэўніць, сваю пазіцыю выказваю непасрэдна. Гэта не зусім так. Я памятаю, як Ганчарык з кіраўніцтвам свайго штабу Палевайковай стаялі і разганялі людзей, проста гавалі: «Расхадзіцесь, мы пабедзілі, мы пішам скаргі там в ЦВК і гэтак далей». Людзей проста, гэтак званы адзіны кандыдат ад беларускай апазіцыі, з плошчы разганяў. У 2006 годзе, калі і не было лідэра здольнага ўзяць на сябе адказнасць, хаця б ужо не разганялі, бо 30 тысяч разагнаць цяжкавата. Калі гаварыць пра прагнозы, я адкажу так, это вельмі неўдзячная справа, і тым больш она неўдзячная ў Беларусі, нешта прагназаваць. Аднак магу згадаць 2006 год, калі все пераконвалі паліттэхнолагі аб тым, што больш 10 тысячаў не выйдзе. Выйшла каля 30 тысячаў, і ніхто не ведаў, што з ім рабіць.
Так, а вось зараз пра тое, вось колькі ўсё ж такі выйдзе, да, і што яны будуць рабіць. Атрымалася такая дыскусія паміж вамі, Зміцер, і спадаром Мілінкевічам. Спадар Мілінкевіч, дарэчы, ён не аднойчы гэта казаў, што мы ведалі, што мы не перамаглі. І таму паводзіны на плошчы лідараў былі, скажам так, памяркоўнымі. А вы, Зміцер, яму адказвалі, што, ну, так былі ж прыклады ў історыі, калі ўвогуле гэта з выбарамі не было звязана. Але, ну, калі з выбарамі гэта не звязана, то плошча ўвогуле робіцца синонімам рэвалюцыі, синонімам перавароту. Ну, зразумела, яны бывалі ў гісторыі абсалютна ніяк не звязаныя з выбарамі. Але ў дадзеным выпадку ўсё ж такі вось той шэраг плошчаў каляровых рэвалюцыяў, якія мы бачылі на працягу апошніх 10 гадоў, ўсё ж такі былі з выбарамі звязаныя. Так ці інакш? І вось як плошча звязана вось з нейкімі ці афіцыйнымі, ці можа адчувальнымі вынікамі выбараў. Бо умоўна кажучы, калі людзі стаялі на Майдане, ну ўсё ж такі ў іх было адчуванне, што Ющенка сапраўды перамог. Вось. Ну а зараз, я думаю, усе ведаюць вынікі апытанняў апошніх вераснёўскіх. Лукашенко закрыты рейтинг 43, ближайший до его Некляеву 5%. Восьмикратный разрыв покрыть, мягко кажучи, тяжко. И вот под уплывом гэтых ці крыху змененных лічбаў, якая будзе плошча? Дзміцер.
Так, мы ведаем дадзеныя вераснёўскага апытання НИСЭПІ, паводле якога таксама 45% грамадства выступаюць за кардынальныя перамены ў нашай краіне. Калі гаварыць пра Украіну, можна таксама ўзгадаць, што ў першы дзень ва Украіне выйшла некалькі тысячаў чалавек. І яны не дамагаліся там нейкіх сілавых сцэнароў, яны патрабавалі справядлівага падліку галасоў, што замінала Мілінкевічу ў 2006 годзе патрабаваць таго ж самага. Тады ён гаварыў: «Мы даможемся пераменаў, праз год-два Лукашэнкі не будзе». Цяпер ён гаворыць: «Я ганаруся тым, што не дапусціў там нейкай рэвалюцыі». Мы ўжо цяпер маем поўнае маральнае права патрабаваць свабоднага, шчырага і сумленнага падліку галасоў. І менавіта гэтага трэба дамагацца на плошчы. Калі рэйтынг Лукашэнкі 45, і нейкім цудам ён і тыя 45 набярэ, нехай абіраецца ў два туры. Тады пабачым, як ён будзе спакойна гаварыць, што апазіцыя – это 100-150 тысяч агентаў ЦРУ, наркаманаў і п'янтосаў. Ён не можа правесці справядлівы падлік галасоў. Адпаведна, ён прэзідэнт незаконны і самаабвешчаны.
Зміцер, ну, это вот такая ваша теза. А, так бы мовіць, большасць, тая самая клятая большасць, вот яна таксама будзе лічыць вам для таго, каб плошча была эфектыўнай, ну вот вы некае патрабаванне вылучылі. А каб яно было выканана, вось як бы якія механізмы яго выканання павінны быць?
Механізм адзін, гэта рашучасць. Мы бачылі, што некалькі соцень чалавек у 2006 годзе на плошчы прымусілі Лукашэнку на палову месяца знікнуць з тэлеэкранаў, з радыёкропак, перанесці сваю інаўгурацыю і праводзіць яе в ачэпленай плошчы спецназам. Гэта зрабілі некалькі соцень людзей. А калі это будзе некалькі тысяч, калі это будзе некалькі дзясяткаў тысяч, я перакананы, Лукашэнка проста знікне, калі такая колькасць людзей будзе мець канкрэтнае патрабаванне і рашуча іх адстойваць.
Добра, Юра, ваш адказ на гэтае пытанне. На як рэальныя суадносіны, якія ці тыя суадносіны, якія людзі адчуваюць? что вот, скажем, Лукашенко, ну так, он сфальсификовал, но вот отчувание, что он все равно перемог. Это не может уплывать на настрои громадства? Ци, вот, как сказал Змитер, головная рашучесть, и она может вот эту арифметику перемогчи.
Я бы сказал, что уплыв вот этих соправдных выников голосования на наявность людей на площади, и он, конечно, есть, и чем больше будет сапраўды голосов подаденное за демократичного ти демократичных кандидатов, тем больше людей на площу будет здольное выйти. Залежность тут наупростовая. Але мне подается, что в 2006 году великая роля была спадарни Ермошиной у тем, что люди вышли. Ну, не 83%. Ну, не 83, он набрал, это ведали все. Все, принамсі, у Менску, у гэтым была 100% упэўненасць нават тых, хто за яго галасаваў. І тут залежнасць адваротная. Чым больш назаве Ермошына, чым больш нахабную лічбу яна намалюе, тым больш будзе абурэнне у грамадстве, тым больш будзе верагоднасць, што вось гэта справакуе людзей да выхаду да вулічных пратэстаў. Але ж не трэба забывацца, што плоша сама па сабе яна робіцца не толькі палітыкамі, не толькі рэйтынгамі, не толькі вынікамі таго, што абвяшчае цэнтральная камісія. Важная таксама наяўнасць нейкай лічбы, якая абараняецца лічбы сапраўдных вынікаў. Прыгадаю, што нават у Югославіі, калі звяргалі Мілошавіча, галоўная была нейкая там славутая лічба, якую трэба было абараняць. Тое самае было і з памяранчовай рэвалюцыяй ва Украіне, дзе ўлада сама прызнала, што ўсё як бы папалам прыкладна падзелена, што стварала адчуванне, што да, тут маглі сфальсіфікаваць. І не будзем забывацца, што ў Беларусі сістэмы выдачы вось гэтага альтэрнатыўнага выніка галасоў, выніка падліку галасоў, няма. Улады старанна знішчалі ўсе інстытуцыі, здольныя правесці назіранне, рабілі адпаведную схему працы участковых камісій, каб нават сябры камісіі не ведалі выніку галасоў, падліку галасоў. І сістэма экзітпулаў таксама была перададзена цалкам у кантроль БРСМа, які будзе абвяшчаць свае быццам бы альтэрнатыўныя лічбы. Таксама вельмі важная, апроч рэйтынгаў і гэтых альтэрнатыўных лічбаў, наяўнасць маладзёвага руху пратэсту, якога зараз у Беларусі папросту няма. Няма той структуры, якая будзе здольная несці вось гэтую першасны запал для плошчы, да? Першасныя некалькі тысяч. Тое, без чаго не рабіліся рэвалюцыі ні ў Югославіі, ні ў Украіне, ды, уласна, папярэднія беларускія спробы рабілі стаўку якраз такі на моладзь. Зараз моладзі няма.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – выбары і перспектыва плошчы.
Андрэй, са словаў Юрыя вынікае, што як у Воланда нічога ў нас няма, але да таго ж некаторыя кажуць, што ў нас няма выбараў. Але калі няма выбараў, то якая, ў прынцыпе, розніца? Хто там, у каго больш, у каго менш? Можа быць, сам па сабе вот факт гэтых выбараў, ці ў двукосе, ці без двукосе, это проста нагода для выхаду людзей на плошчу. А далей ўжо гэтыя лічбы, ці адчувальныя, ці фармальныя, проста не маюць ніякага значэння.
Па-першае, я б хацеў сказаць, што ўжо зразумела, што выбары будуць фальсіфікаваны. Пасля фармавання участковых камісіяў мы ўсе разумеемся. На гэтым этап под назвой выборы скончился, пошлась политичная борьба и политичная кампания. Потому что зрозумело, что Лукашенко подрыхтовался снова лишить голосы сам, а мы ведаем, как он это лишит. Можно сказать, что сегодня выборчие комиссии это подначаленные Лукашенко, которые лишат за его голосы. Тому то, что напишет Улада, не имея соправды ниякого дочинения до площади. А кроме того, что ну, ці больше бы это будет нахабно, ці меньше. Але мы нават ведаем зараз уже лічбу, да? Аналітичный центр при президенте, администрации президента уже выдал, что по опорному опросе за Лукашенко есть там 66%. Ну, яны, мабуть, там 5% накинуть там за выбору, але бы это то, что она ему напишет. Але я упевнены, что площу нельга ведать так раскласти по подчинниках, да, и сказать, ну, вот это добро, вот это дренно, вот это спрацуе, вот это не спрацуе. Безумовно, треба рыхтоваться. Господар Мілінкевіч, по-перше, повинен был сказать, что не тое, што ён там вырашыў на плошчы, а тое, што ён да гэтай плошчы не меў ніякага дачынення. Ён яе не рыхтаваў, ён не быў падрыхтаваны, што там рабіць, ён нават не мог прыняць рашэнне, будучы на самой плошчы. І ўсе, хто былі там, ведаюць гэта. Але самае галоўнае, што у нас ёсць лідары, якія могуць быць стаяць на плошчы. Я маю на ўвазе Некляева ў першую чаргу, якія могуць казаць людзям, што рабіць, куды ісці, якія ў нас патрабаванні. І ёсць гэта ірацыянальная частка, якая, на мой погляд, самая вялікая. І менавіта яна спрацоўвала і ва Ўкраіне, менавіта яна спрацоўвала і в Молдові, пра што забыўся Юрась, дарэчы, менавіта яна спрацоўвала паўсюль. Таму што я недавно размаўляў з сваімі сябрамі з Украіны, яны мне казалі, што ў першы дзень, калі сабралася плошча, яны не верылі ў тое, яны нават не маглі паверыць у тое, што адбудзецца, да, ўжо праз 2-3 дні, што гэта будзе нешта такое, што кардынальна змяняе гісторыі. Таму я лічу, што сёння ўжо ёсць некія сілы. Гэта мы, гэта Саннікаў кажа, да, гэта Дашкевіч, і нас павялічвае колькасць людзей. Жаманчук нават зараз кажа, Костусеў кажа, што плошча будзе, што мы туды прыйдзем, што мы будзем называць туды людзей. І мне падаецца, гэта ёсць асноўны мэсэдж, які зараз будуць кандыдаты дасылаць сваім выбарам, што выбараў не будзе, гэта хлусня, а не выбары. І прыходзьце на плошчу, каб перамагчы і адстаяць свой гонар. І вось тут, я думаю, існуе гэта ірацыянальная частка, якую мы просто недооцениваем.
А вот я крышечку про все-таки выборы и про лидеров, и да. Про историю. Вот хочу привести такое поравнание лишь бы. Вот в 2001 году Гончарик, поводле официальных даденных, отримал 15%, поводле незалежных опытаний 27%, на площу тогда пришло прикладно 3000 человек. В 2006 году Милинкевич официально набрал 6%, опытаний 18%, а на площу пришло 30 000. Вось ёсць лідары і лідары. Вы, Андрей, сказалі, што Мілінкевіч не меў ніякага дачынення. Ну, а вось, можа быць, і меў, што менавіта такая постаць, менавіта такія тэзы, такія лёзунгі, якія вылучаў Мілінкевіч, ўсё ж такі кагосьці і прыцягнулі. І вось ці не атрымліваецца так, што такая выразная праеўрапейская, ну, назовем ее так, национальная, хотя у нас все, в принципе, позиции национальные. Позиция не НАТО, может, популярная в громадстве, але только яна мае мобилизационный потенциал. Ці пойдут люди на площу за кандидата, який закликает до протягу интеграции с Россией, за продаж России белорусских вытворчих активов, и, может, не только за одного кандидата. Ось будет, умовно кажучи, там 7-8 кандидатов. Кто из них перемог? Для кого выходит-то?
Я уверен, я был на площади 6-го года, мои сябры там были, яны там были не за Мілінкевіч, не каб падтрымаць Мілінкевіча. Ну, Мілінкевіч просто быў той асобай, якую тады вылучылі ў якасці адзінага. Ну, добра, да? Але яны туды прыйшлі за гэтага ўнутранага пасыла, што мы павінны адстаяць і прадэманстраваць уладзе свой пратэст супраць таго, што яна робіць, да, з выбарам, з краінай. І мне падаецца, тут цалкам немагчыма параўноўваць 2001 год і нават 2006 з сённяшнім днём. 2001 год, гэта было 10 год таму. Лукашэнка тады, да, там стаў кіраўніком краіны там яшчэ 7 год. То есть людзі яшчэ не паспелі так стаміцца. Зараз стомленасць у грамадстве ад таго, што ён творыць, за то, што ён робіць з краінай, вельмі вялікая. Больш за тое, ёсць гэты пратэстная частка людзей, якія кажуць, мы хочам іншага чалавека. Што тут, што тычыцца таго, што там лозунг за Еўропу, супраць Еўропы, за Расію, то мне падаецца, што гэта не будзе мець некага вызначальнага такого моманту. Таму што ўсім зразумела, што прыйдзе новы прэзідэнт, і ён будзе дамаўляцца і з Еўропай, і з Еўразвязам, і нікуды ён гэтага не дзенецца. Людзі прыйдуць, каб падтрымаць ідэю, што ў Беларусі патрэбны быць перамены. І гэта, мне падаецца, была асноўная ідэя ў 2006, у 2001 і будзе зараз у 2010. І хацеў бы скончыць тое, што вы вось параўноўваеце 2001, 2006. А я б хацеў сказаць так. У 2001 годзе на першую плошу прыйшло некалькі тысяч чалавек. У 2006 годзе на другую плошу прыйшло 20 тысяч чалавек. Значыць, у 2010, да, у 20 разоў больш, там, дайте там у 10 разоў больш. Значит, у 2010 мы можем чакать уже 50 тысяч человек. Это повеличивается протестный настрой у громадства.
Юр, вы сгодны с такой экстраполяцией?
Я не хотел бы спрашаться с подаром Андреем, потому что он каже, как керовник штаба, он каже то, что он повинен казать. И то, что он как бы упомянул в своих словах, это вельми-вельми добро. Одинок, конечно, в контексте нашей разумности, размовы дадаў бы напэўна тое, што казаць, плошча 2006 года была неспадзяванкай, ніхто яе не рыхтаваў. Уласна кажучы, грамадскія кампаніі на кірунку вывада людзей на вуліцы пачалі здзяйсняцца з лютага 2005 года. І тут складанасць вось самой з'явы, пра якую мы кажам. Слушна сказаў Андрэй, што гэта ірацыянальныя чыннікі выводзяць людзей на плошчу, але мы мусім будаваць рацыянальныя сцэнары з улікам ірацыянальных чыннікаў, з улікам псіхалогіі масаў, з улікам грамадскіх настрояў. І не толькі сацыялогія тут нам дапаможа. Сапраўды, толькі нацыянальная ідэя, толькі нацыянальныя каштоўнасці ў гісторыі Беларусі навейшай выводзілі людзей на плошчы. І стаўка на веру, на мараль, на адчуванне ўласнай годнасці, яна сапраўды здольная выводзіць людзей на грамадскія пратэсты. Адзінае, я бы таксама дадаў, што не трэба пазіцыянаваць плошчу з вялікай літары як індульгенцыю, якая спіша ўсё, што было падчас гэтай кампаніі. І заклікі да працягу інтэграцыі з Расіяй, на мой погляд, будуць тады прыгадвацца і на плошчы, будуць адрасавацца тым, хто на плошчу запрашае. Вось тут спадар Дашкевіч, спадар Дмітрыяў прадстаўляюць розныя як бы тэхналагічныя ўраўні беларускай палітыкі, да? Вось спадар Дмітрыяў сказаў, што Некляеў гатовы стаяць на плошчы, а спадар Дашкевіч кажа пра рашучасць і гатоўнасць штосьці там на плошчы рабіць. Мне падаецца, што якраз такі сама канцэпцыя натоўпу на плошчы, гэта канцэпцыя, якая патрабуе гатоўнасці хутчэй да перамоваў. І плошча як пераможная плошча, яна заўжды грунтавалася на нейкай стомленасці ў кіруючых колах, на стомленасці сярод кіруючай эліты, на нейкай прыхаванай групе сярод кіруючай групоўкі. А на контрашушасці, ну, спадар Дашкевіч, дадуць вам, як у той же Молдове, штурмануць што-небудзь, да? Пасля не адмоемся ад крыві. Гатовы мы взяць на гэта адказнасць? Але да поспеху гэта не прывядзе. Молдова тут як бы якраз такі вельмі і вельмі добры прыклад.
Хто павінен адмывацца ад крыві? Тыя людзі, якія мірна выходзяць патрабаваць справядлівага падліку галасоў, альбо тыя, хто даюць загад тых людзей збіваць, затрымоўваць, втаптваць, альбо выводзіць нейкую спецтэхніку. Спадар Юрас, на вялікі жаль, лічыць, што гэта тыя людзі, якія на пазіцыях веры, маралі і годнасці выходзяць, яны мусяць адмывацца ад гэтай крыві. Я з такім пасылам цалкам не згодны. Калі Лукашэнка будзе здатны да нейкага сілавога сцэнару, ён за гэты сцэнар будзе адказваць. Мы ж яшчэ раз падкрэслю, маем поўнае маральнае права патрабаваць справядлівага падліку галасоў. Калі нехта лічыць, што Лукашэнка перамагае ў першым туры, ну, то тут нема пра што размаўляць. Таксама зазначу, у 2001 годзе не выходзіла некалькі тысячаў чалавек. Дзесяткі бы тысяч выйшлі. І я памятаю момант, калі ганчарык, яшчэ раз падкрэслю, разганяў людзей з плошчы, а мы стаялі плакалі. Рэальна плакалі людзі. А ён гаварыў, расхадзіцесь, нам это не надо, мы пабедзілі. Таму вельмі некарэктная, зазначу, вельмі некарэктнае параўнанне. Ніхто не можа сказаць, якою будзе плошча. Але ўжо зараз відавочна, яна мусіць быць. Без яе не мае значэння ніводная электаральная кампанія, а тым больш кампанія выбараў прэзідэнта.
Я хацеў дадаць, што тут ёсць яшчэ некалькі чыннікаў, пра якія мы, ну, не кажам. Уся краіна усведамляе, што ёсць толькі адна магчымасць змяніць уладу. Гэта прэзідэнцкія выбары. Больш ніякія іншыя магчымасці краіну і людзей не турбуюць. Яны не разумеюць, што такое парламент, там, мясцовыя саветы. Адзін раз на 5 год адна магчымасць у адзін дзень прыйсці і сказаць сваё «не», таму што ёсць у краіне, і сказаць сваё «да» таму той краіне, якую яны хацяць бачыць. І людзі гэта так усведамляюць. Між таму яны зараз так вельмі актыўна падпісваліся за апазіцыйных кандыдатаў, да? Таму што яны разумеюць, што гэта адзіны шанец, як яны могуць сапраўды пратэставаць супраць таго, што, што ёсць. А што тычыцца словаў Юры, я хацеў бы яшчэ сказаць, што ніколі не будзе такога, і гэта павінны разумець журналісты, гэта павінны разумець палітолагі, што сцэнар плошчы ці там асноўныя, я б сказаў, там, што мы будзем рабіць на плошчы, мы будзем гэта абмяркоўваць у эфіры Радыё Свабода ці іншага радыё, ці, мабыць, у Савецкай Беларусі нам гэта апублікаваць. Я толькі згодны з адным, што сказаў Юрась, з тым, што сапраўды плошча будзе стаяць для перамоваў з уладамі. І гэта таксама тое, што кажа гаспадар Дашкевіч, таму што немагчымы падлік, новы падлік галасоў ці новы тур выбараў без перамоваў з гэтымі ўладамі. І безумоўна, гэта будзе патрабаванне. Але то, як гэта мы будзем рабіць, тое, што ў нас ёсць зараз, таму што гэты планы ёсць. Мы, безумоўна, не будзем пра гэта казаць, таму што гэта не тое, што павінна быць абвешчана зараз. Гэта вы ўсе даведаеце 19 снежня, калі прыйдзеце на плошчу.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў і сябра сойму партыі БНФ палітолях Юры Чаўса.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. У вашых тэлефанаваннях на гэтым тыдні дамінавала тэма трагедыі на прадпрыемстве «Пінск Дрэў» у Пінску. Ад выбуху памерлі 14 чалавек. Яшчэ шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях у Мінску і Берасці. Бяда такога кшталту ў іншых краінах наогул гуртуе народ у спачуванні сем'ям ахвяраў і ў дапамозе гэтым сем'ям. Але гэта ў іншых краінах. А ў Беларусі? Амаль усе са званочнікаў у першую чаргу звярнулі ўвагу на прыклад рэакцыі на бяду, які даў беларускаму народу сам кіраўнік дзяржавы.
Андрей з Пінска. Вот Лукашенко приехал к нам в Брестскую область, и первым его визитом должен был быть наш город Пинск, где случилась такая трагедия, и люди продолжают каждый день умирать. Но наш президент каким-то сталинским хладнокровием, безразличием, равнодушием демонстративно игнорирует эту трагедию. Конечно, надо же думать о глобальном, о народе в целом, а не нескольких там погибших. Что это для страны, там 5-10 человек погибших? Вот надо думать о глобальном, об экономике и так далее и тому подобное. Все это, я не знаю, как прокомментировать, как сказать, но это очень больно. Это еще один плевок в душу тем, кто пострадал, семьям погибших, невинно погибших, по вине чиновников.
Активисты компании «Говори правду» Михася Башуру ни за что оштрафовали на 15 миллионов рублей. И в тот же самый час житё ахвяраў пінскага выбуху наша держава оценила аж на 10 миллионов. А на самом деле ждали и того меньше. Вось робите высновы, чего каштует житё человека у так званой «витнеющей Беларуси». А наш проводыр навод носа туда не показал. И он навод не вдосужился наведать место трагедии. На что ему все это? У него теперь больше важная справа. И он хочет еще 5 лет посидеть у кресла президента. Я уже 16 лет не насиделся. Для этого проводыр налево и направо, подвышая заробки, пенсии, стипендии и так далее. Лечу, что все это не что иначе, как подкуп выборщиков, а не которым у нас это вельми подобается. Вот только одного они не хочут зразуметь, что все ягоные добавки и надбавки ляснутся после Нового года, боком вырезут.
Я знаю, что мой звонок останется без ответа, но скажите, кто из ведущих политиков, оппозиционеров бросился в Пинск к тем, кто остался один-один с этой бедой? Не на город Минск.
Выбух на Пінск-Дрэў показал сапраўдны твар беларускага президента. Замест национальной жалобы ён красуется каля своих лядовых палацаў. Навошта ему жалоба, калі помираюць не люди, а ворогі, адмарозкі и іншыя, мабыць, даже лукашысты. Ему все ровно.
Вот на бедзенні Пінск-Дрэў собирают пожертвования от людей, всех неравнодушных в связи с трагедией. Но удивляет, поражает. Ну, нет слов. Просто, чтобы выразить свое возмущение этим фактом, по той причине, что сам Аринич входит в число самых богатых людей Беларуси, что он является единоличным владельцем большей части акций объединения «Пинск-Дрэв». Потому что, став директором и получив возможность акционирования предприятия, он постепенно скупал всеми способами акции своего предприятия и сейчас фактически является единоличным хозяином этого предприятия. Это у него на счету, можно сказать, десятки миллионов долларов. И вот он все равно приказал выставить
ящики для сбора пожертвований пострадавшим.
Лукашенко не поехал в Пинск поглядеть, узнать, что там случилось. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника. И слухаю, что у Гомеля люди там говорят, да вот ему нема калида, он поедет в Китай. А если бы у хоккей гулять с детьми у Пинск, он бы поехал. Да вот в России там не ездят, Путин, да где Москва, а где Дальний Восток? А здесь что вертолетом долететь до Пинска? А он разъезжается по таким... Поехал в Брест, пружаны, показухи, устраивает такие веселухи. А где-то люди, хоть бы в Новьевску показал, как живут там в разломанных хатах, как пенсионеры будут зимовать. Только показал этих корреспондентов и своих там этих министров. Но если он не знает, что с ним будет впереди, может, Бог даст, да будет с ним хуже. Он не думает вот этом. Вот что можно так вот. Кто будет за его голосовать у Пинска, я не знаю, за таких президентов.
На свободе было питание, чи повинен президент быть там, где здарилась трагедия, як у Пинску. Отказы у городенцев были разные. Зрозуміло, ми тільки тоді скарбім, коли нас тичиться особисто. А так, ну, здарилось і здарилось. І президент так само може спочувати, а може і не дуже. Нагадую другий випадок. Коли учили, подіймали шахти горняков, які чудом залишилися живими, так серед чилійців був один горняк з іншої країни, коли не помиляюсь, так з Болівії. Так президент з тої країни прилетів і чекав, поки того обслідували у больниці, щоб разом вертатися на родину, да і працю йому вже під цією. У некоторих країнах, як лічаться біднішими, люди більш згуртовані. Навіть Чавес увесь час справлявся, як йдуть справи по врятуванні горняков. Артемовна, Мінськ.
Тут, мабуть, мої коментари будуть лишніми. Ви самі все зауважили і самі про все сказали, про що і мені думалося у сув'язі з гэтай трагедіяй. Сумно, конечно, що білоруси так і не навучилися розділяти як біди ды гора своїх суродзічаў, так і їхнія поспіхи ды шчасті. Адказваючи на питання Ніни, я хочу сказати вось што. Александр Мілінкевіч, який заклікав президента абвястіць національную жалобу у сув'язі са смерцями ў Пінску, з'їздзіў у гэты горад, каб спаткацца з сем'ями некаторых афяраў. А Владимир Някляев у Пинск не поехал, але заявил об намере створить банковский рахунок для сбору грошей у допомогу потерпелым семьям. И он перелечил 3 миллионы с гонорару за свой опошний поэтичный сборник на адмысловый рахунок, открытый Пинской епархией и Пинским городским советом. Вы слухаете штотыдневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Так ось, уже відчуваєте, яка головна тема обрисувалася нам у гэтых дзвоночках. У якой країні доводиться жити білорусам? Невеселая тема, правду кажучи. Але що робить? Давайте обмірковувати.
Доброй раніці, свободи, Мінськ, ветеран праці Ганна. Вот пенсії повеличують. І хто придумав таке повеличення? Повеличення не тільки з'їдає інфляція, але вона з'їдає вовулі всі пенсії. Вибори. Збор підписів за президента. Ведаєте, не бачила нідзе, ні каля ГУМа, ні каля Академії керування, ні у пераходах на метро, каб хто-небудь підписувався за президента. І був такий випадок. Ішла як бел-червоно-белому стягу каля ГУМа. Це було 9 кастрычника. Там за президента сиділа ціла куча баб і ціла куча портретів під криваво-червоними стягами. Коли я підходила, так одна сама толстая баба закричала на весь проспект. «Здравствуйте, здравствуйте, сюди, сюди!» Але к ним ніхто так і не підходив. І до чого тільки довели вёску. Ведаєте, у нас на Копыльщині, у вёсках, у радиусі 20 кілометрів, ви не убачите ні одного мужика. Калі дзе які заваляшчі ёсць, то ён шпіўся. І нема чым заарать несчастным жанчынам свае 4 сотки. Нема. Вёска падышла уже до краю гібелі, і ніхто на гэта не звертав увагі. А радыё гэта, ми тільки не ведаем, як ад яго пазбавіцца і як яго адключіць. Это первый канал. Это некий маразм, а не радио.
Не ведаю, что вам пораить относно недохопу мужиков у Копыльском районе.
Кажуть, не только у Беларуси, але у шмат таких інших краинах отчувается недогоп особого мужчинского полу, и жаночий пол от этого только покутует. Что тычется отключения непожаданного радио, дык, як здаецца, принамсі одному слухачу свобода допомогла. И он позвонил нам и поскардился, что ему не хочуть прийти и отрезать радиокропку. Мы пустили его звонок у эфир, и теперь он каже вот что.
Дякую Радио Свободе, что на этой неделе почитали мой верш про давнюю вещь и заявку про то, как обрезали мне радио. Чиновники послухали вашу передачу и на завтра в 11 часов прислали монтера, который обрезал мне радиокропку. Спасибо еще раз. Повагай до вас, Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Протягиваем про хорошее житё и про хлеб у им.
За последние 15 лет Беларусь от хорошей жизни потеряла около 800 тысяч человек. Кто мне скажет, какая война или стихийное бедствие принесет над Беларусью?
Сегодня у передачи «Звоночки» Яна Максимюка я почув разважанне одной пенсионерки, что наш поводырь стомился працевать на белорусов и як нам добро живется при им. По-перше, коли он стомился, хай иде на отпочинок. По-другое, она забылася, як треба лечить. Коли Лукашенко пришел до влады, хлеб каштовал 494 рубли и важил 1 килограмм. Теперь он каштует 2000 рублей и важит 700 грамм. А теперь треба еще додать откинутые 4 нули. Отримливается, что Лукашевский бохан 700-граммовый хлеба каштует 20 миллионов рублей. Вот так, без войны, без революции. Хлеб стал у 43 тысячи разов дорожейший. Як это так добро живет? Звонил Микола Звушач.
Вот варто было подумать, чи не поспробовать записать Беларусь в книгу рекордов Гиннеса в связи с этим рекордным повышением цены на хлеб. Цікаво, чи некой краине захотелось побить этот рекорд. Давно мы не чули оракула в нашей передаче.
Дорогие граждане родной Беларуси, надоел 16-летний обман, подкрепляемый мелкими подаяниями. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей. Храни всех Господь, оракул.
И еще одно телефонование, якое потрапляє звоночку оракула и у зміст, и у тон.
Мы зараз переживаем вельми отказный момент життя. Рихтуемся до выбору керівника держави. А значной частки людей сталого взросту, и не только, чую, что життя доброе, и жить добре. Мне вельми сумно. Поважаны громадяне, неужо вы ослепли? Не бачите, якое никчемное жебрацкое життя? Неужо вы оглухли и не чуете хлусливые споведи и обещанки, якие не затыкаются життем? Что мы маем? Беспрацовье, безгрошовье и, головное, бесправье. Головный клопот на земле – это человек. Життё повинно быть таким, каб человек с годностью пришел на этот свет, с годностью прожил и с годностью зашел. Люди, будьте пильными, не зробите еще раз фатальную помылку. Витебск, Людмила.
Видать, тыдень был таки змрочный тияк, бо это еще не конец змрочных голосов.
Давно и всем известно, какой электорат у Лукашенко. Это та часть самых безграмотных, недалеких, изживших из ума людей. Ко второй категории лукашенковского электората – это представители бандитско-злодейской власти в Белоруссии. При сборе подписей за нового кандидата в президенты некоторые старые безграмотные бабки мне заявляли, что Лукашенко им пенсию дает, есть у них хлеб – и нет войны. То есть, по их логике, вокруг Беларуси нигде хлеба нет, нигде пенсии не дают, и вокруг полыхают войны.
Ну, добра. Хопить уже сегодня пляву згать на народ и краину. Як сказали б некоторые ранее, у старые коммунистичные часы. А какие часы маем теперь? Некоторые из нас не зусім переконанные, что старые часы в Беларуси подменили новыми.
В Беларуси мало что изменилось. Милиция не стала полицией, не закрылись психиатричные клиники. Беларусь осталась коммунистичной краиной, на жаль, сказал Сергей.
Спрачаться не буду. Да все ж нечто изменилось. Никто в старые коммунистичные часы и не посмел позвонить с Беларуси на Радио Свободу, и не только тому, что тогда не было передача у звонки на свободе эти звоночки. Гэткіх перадачаў якраз таму і не было, што ўсе баяліся званіць, нават калі імі рупіла нешта сказаць. А зараз звані колькі хочаш. І звоняць не толькі тыя, якія хочуць сказаць нешта непрыемнае на ўрад і прэзідэнта, але і тыя, якім штодня рупіць сказаць нейкую гадасць у адрас журналістаў свабоды. Праўда, шмат каму цяпер якраз не падабаецца гэты разгул свабоды слова, і я ўжо некалькі разоў атрымаў моцна па вушах за тое, што псую эфір галасамі, поўнымі нянавісці і неталерантнасці да таго, што гучыць у званочках. Вось і на гэтым тыдні атрымаў адно такое папярэджанне.
Паважаны Ян Максімюк, наша сям'я із 4 чалавек заўсёды слухае перадачу «Званочкі» і тым больш ніколі вам не тэлефанавалі. Гэта перадача патрэбна для таго, каб даведацца і падзяліцца думкамі, поглядамі, меркаваннямі розных людзей па розных пытаннях. І зусім не для таго, каб каго-то зняважыць, унізіць да свайго ўзроўню. Поэтому мы вельми просим более не подключать звонки гэтых козлов и таким невучам, якая за 10 годов учебы не змагла вывучить беларускую мову, а зневажая тых, кто вельми и на высоком узроўні пользуется нашей родной мовой, як вы, поважаный Ян. Бережите час для добра. Валентина, Минск.
Будем лічыць, что мы домовіліся. Я ўжо абяцаў гэта ў папярэдняй нашай перадачцы. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Все подчас выборчей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием сдымки по дею, ситуацию людей. Адрес, на який мы чекаем сдымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Все авторы, опубликованных на сайте сдымков, отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житё подчас выборчей кампании.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михаші Скобла. Сегодня моим гостем кинокритик Андрей Рощинский. А тема нашей гутарки – кинофестиваль «Листопад», який проходить гэтыми днями у Менску. Андрей, кінафестываль «Лістапад» доўжыцца ўжо 3 дні. Я не буду казаць, што ўсе ягоныя 16 папярэднікаў прайшлі незаўважна, але, як мне падаецца, «Лістападу» заўжды бракавала нейкіх знакавых падзеяў. Ці ёсць на сёлетнім фестывалі такія падзеі? Я маю на ўвазе, вядома ж, кінападзеі.
Так, і больш за тое, кінафестываль ледзьве не ўпершыню набыў уласны твар і уласную канцэпцыю. Дагэтуль фестываль «Лістапад» быў дастаткова млявым і невыяўленым. Ён не меў свайго акрэсленага твару. Цяпер сітуацыя змянілася, прыйшла новая маладая каманда, і была акрэслена даволі жорсткая канцэпцыя, што «Лістапад» – гэта фестываль кіно цэнтральнай Европы. Першыню падкрэсліваецца, што фестывалю цікава постсацыялістычная прастора і тыя праблемы, той кінематограф, які паўстае на гэтай прасторы. Гэта адзін кірунак. І гэта ўжо вызначае адбор карцін і ракурс. Другі на кірунак фэсту – гэта маладое кіно. І тут маладое кіно абсалютна не абмежавана, тут ёсць карціны із Лацінскай Амерыкі, із Азіі, вельмі адмысловыя стужкі. І гэта тое, што пашырае ўвогуле фэст паза межы постсацыялістычнай прасторы. Гэта надае яму даволі сур'ёзны маштаб і ўвогуле такая вот атрымліваецца вельмі сур'ёзная кінематаграфічная пляцоўка. Ўвогуле сёлета фестываль мае вельмі моцную праграму.
Якія стужкі ўжо паказаныя і яшчэ будуць паказаныя?
Ну, я бы вылучыў, напрыклад, карціну «Лазніцы. Шчасце маё». Карціна, якая выклікала шок і фурор у Каннах. І, дарэчы, Сергій Лазніца, гэта цікавая сітуацыя, ён мае непасрэднае дачыненне да Беларусі, ну, раджэнец Баранавічаў. Вельмі добра ведае беларускую культуру. І в карціне «Шчасце маё» здымаўся ўвогуле беларускі актор, беларускі гукарэжысэр быў. А адзін з ключавых эпізодаў карціны падказаў «Лазніцы» Васіль Быкаў. Ёсць эпізод, дзе партызаны прыходзяць да месяца наставника. Спочатку его кушать, а потом его забивают после того, как он кажет, что, ну, якая бы ни была влада, учить детей треба. И вот они не могут ему даровать такого коллаборанства и забивают его. Есть вельми цікавая картина польская реверс Бориса Ланкоша. Такая гульня нуар, причем нуар постсоциалистичный, вельми адмысловый. Ну, конечно, я бы звернул увагу, что на фестивале отбывается премьера «Масакра» Андрея Кудиненки.
Ну, про «Масакру» мы еще поговорим больше подробязно далее у нашей гутрицы. Андрей, коли вызначать по репертуары, по зорных именах, то листопад до яких кинофестивалей ближе? До того ж Каннского, про який вы сгадали, до Венецианского, ти до тих, якія проводятся недзе на усход от нас, скажем, где-нибудь у Ханты-Мансийску?
Ну, спочатку листопад был таким вялым фестивалем кулішнего Советского Союза. Вот теперь с окрысленной концепцией, с профессийным жюри, якое будет вызначать картины пераможцы, с новыми гостями, робится крок до того, каб стать фестивалем класса А, увайсти вот гэтую когорту, международную когорту фестивалю, куды уваходит и Каннский, и Венецианский, и Московский фестиваль. Это такая вельми серьезная заявка. До речи, тут я не назвал еще один вельми цікавый керунок фесту. У нас не вельми надается увага гэтым картинам, але саправды их варто поглядеть. Это документальное кино, и тут будут представлены, ну, саправды вот отборные, лепшие документальные стушки. Например, картина «Листы до запотребования», польская картина, такая приповесть про житё. Грузинская картина «Притулок», якая уже отримала призы фесту «Магнификата». Будет картина «Диска атомная война» эстонская. Картина немецкая, картина «Жанчина с пятью слонами» про старенькую жанчину-перекладчицу, якая перекладает Достоевского, и это вот вельми адмыслово обыгрывается в картине. Вот. Будет конкурс так само молодого документального кино, и там будут представлены в том лику и белорусские стушки. Стушка Андрея Кутилы-Днюка, стушка «Довеку» режиссерки Маховой, и стушки студии Яна Воина, вот головная роль Любецкого, вельми цікавая картина, так само была представлена на фесте «Магнифика». Ну, в угле, все фильмы, якія будуть представлены на листопаде, яны уже были на международных фестах, яны уже выкликали увагу публики до себе, выкликали увагу жюри, мають многие из их узнагороды международные.
Вы сгадали такую адметность сёлетнего фестивалю, як запрошение найвядомейших кинодеячов, и одним из гоноровых гостей фестивалю стався Вахтанг Кікабідзе, вядомый апошнім часам своими антирасейскими заявами. Ці не выкликає гэта протесту з боку российских кинодеячов, гэдак як, наприклад, выкликала недавно интервью по БТ Михаила Саакашвили.
Кікабідзе вядомы творцы, называть его на выказывание, наприклад, антирасійскім, яны про грузинские, яны просто про чалавечы. Ён выдатны спявак, актор, вельмі добра, што его запросили.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». При микрофоне Михася Скобла. Про 17-й международный кинофестиваль «Листопад» да ягоныя самые яркие премьеры мы гутарим с кинокритиком Андреем Рощинским. Андрей, на листопаде нареште отбылася премьера «Масакры», фильму, які мае распачать новую эру белорусского кино, як пишут на рекламных плакатах. Вы поглядели гэтую стушку, дык ці оправдала яна надеи и критиков, и глядачов, якія на яе ускладаліся?
Ну, гэта вельми сур'ёзный крок у бок сучасного белорусского кино и белорусского жанрового кинематографа. Вельми сур'ёзный крок. Картина, якая може выкликать абурэнне, амат занадто фестивального кино, потому что это жанр, это здрада низовому жанру хоррора, разудалой мелодрамы. С другого боку, картина может выкликать незадоволенность чипсоеду, потому что она несколько поверху мает, там иде гульня с жанрами, иде обыгрывание этих жанров, такая микс с жанрового клише, якое обыгрывается вельми одно слово. Але она будет иметь вельми удячную аудиторию, вельми удячную сучасных глядачов, які будуть глядіть гэтую стужку по некалькі разов. Это как бы не вся аудитория, але ты, кто будут глядіть гэтую картину, яны будуть глядіть ее по некалькі разов. Ён мае шанец стать тым, что называют еврокультовым фильмом. Это значит жанровые картины европейского кино, які вельмі любіць аудиторы, якая жанровым кино захапляется. Одним словом, жанровым кино.
Я все-таки хотел бы удакладнить, яким вам бачится этот глядач «Масакры». Я, едучи на запись сегодняшней передачи, приглядывался до рекламы фильму, якая висит у метро. Я приглядался две станции, але так и не разобрался, что же выявлено на этой афише. Ці не станется так и с самим фильмом, что для вельми великой колькости она будет не совсем зрозумелая.
Ну, такая погроза есть, потому что зроблены не все еще рассказано, не все еще выказано. Я сподіваюся, что это не опушняя стушка с этой же серии будет, что «Масакра 2, 3, 4. Я сподіваюся, что так оно будет, потому что потенциал тут, правда, присутничает. То, что эта заявка зроблена, это вельми моцный, это вельми добрый крок вот от партизанщины, якая уже вельми надокучила.
Это слово, не совсем зрозумелое, «Масакра», оно перекладывается с ангельской мовы как «разня», как «побоище». И, саправды, в фильме немало забойств.
7,5.
Ну, это немало. Чи не спознились белорусы с такими открытиями на сусветный кинорынок?
Не спознились. Тут не спознишься. Дрыч, не глядя на то, что там 7,5 забойств и одна медведя-лачиха у труния. Все забойства это обыграны вельми цнотливо, там, вельми по-майстерску, там, с допомогой монтажа, ракурсов, крыков, неких таких вот вынаходництв у темлику. Сцена, я так думаю, забойства с соломяным покоем, я на антологии войде.
Я не выпадково сгадал про сусветный кинорынок. Я ведаю, что есть вариант «Масакры» на ангельской мове. Ці мае яна шансы на некий такий широкий замежный прокат?
Яна мае шансы на то, что е будуть шукать коллекционера для хатніх проглядов, для своей асалоды. Я думаю, яна окупить себя. Но, безумовно, справа в том, что белорусский рынок при любым раскладе, ён маленький для прокату. Важно, каб стужка пошла в інших краинах. Я думаю, что яна может добра себе окупить менавіта с международным выпуском DVD. Калі на ангельской мове будет DVD. Стужку уже запрошали на фесты адмыслового жанрового кино, и там есть самое место, до речи.
Твоху «Масакры» самая оптимистичная будучиня.
Оптимистичная будучиня, але гэта не абсолютно простое и абсолютно линейное голливудское кино, где абсолютно все спрощено. Тут некалькі поверхов, тут гульня с розными жанрами и с розными цитатами. Калі гэта ведаешь, гэта выкликает великую асалоду. Калі не ведаешь, гэта может выкликать спробу расшифровать гэта.
Я думаю, что вы наших слухачов уже заинтриговали, и, может быть, назовите творчую группу авторов этого кино.
Ну, режиссер Андрей Кудиненко, сценарист Александр Качан и так само Андрей Кудиненко. Головные роли выконывают Дмитрий Миллер, Мария Курденевич. Так само Светлана Зеленковская, Александр Колбышев, актеры «Талисманы».
Ведомые еще по оккупации.
Да. И, отречу, там идея с посылка на оккупацию, и навод обыгрываются особенные сцены за ее там. Так само гульня с титрами, потому что, может быть, навод ненаумысная она отрымалась, коли титры. Белорусская мова, и она отрымливает так-таки партизанский характер. Это так само вот так вот наумысно обыграно. Монтаж робил Александр Дебалюк, який был продюсером на оккупации. Так что это вот старая команда. До речи, чому все-таки Андрей Кудиненко запросил российских актеров на головную роль? Ну, тут справа в том, что Андрей шукал белорусских актеров на этой роли. Ну, треба сыграть графа, шляхтянку, и там вот, ну, не отшукай. Знайшли российских актеров, ты же самые российские критики думали, что это белорусские актеры там. Без акценту по-белоруску размовляли.
А чего обурались российские критики еще?
Ну, там обурались, что здек я из великой русской литературы, там герои, молодые авантюрники, которые абсолютно недоречи цитуя Пушкина. Это для нас выкликает смех. А российцы обурались. Так само им было незразумело некие историчные намеки на повстанье Костюся Калиновского. Мы, например, про его просто ничего не ведают, им это незразумело. Но для нас-то, конечно, это зразумело.
Как вы уже сказали, военная тема, якая доминовала опошний час на Беларусь фильме, яна саправды надокучила и не посприяла створить белорусское национальное кино. Я ведаю, что вот та самая команда, якую вы перелечили, я маю на увазе команду Андрея Кудиненки, она замахнулась еще на один фильм подобного жанру, поклавши у его основу фантастичное оповедание Яна Брыщевского. Як вы лечите, чего не допомогла зробить военная тема? Чи допоможе мистика створить нарешті белорусское национальное кино?
На конт военной темы. Все-таки военная тема и военные фильмы в Беларуси были достаточно муцные. Я хотел бы пригадать згадаць тут, напрыклад, стужкі Турава, асабліва першую стужку Турава. Я хацеў бы прыгадаць тут Валенціны Вінаградавай, які быў фактычна забаронены ў Беларусі, і акупацыю, канешне.
Акупацыя здымалася не на Беларусьфільм?
Не на Беларусьфільм, яна здымалася, але гэта беларускае кіно. І хутчэй за ўсё будзе яшчэ адна ваенная стужка, якую здымела Зніца. Ён збіраецца экранізаваць балота Васіля Быкава. Але беларускі жанр абсалютна, які пасуе для Беларусі, гэта жанр містычнага трылеру. І вот гэты накірунак, містычны трылер, або, як кажа Андрэй Кудзіненка, бульба-хорор, гэта абсалютна беларускі жанр, таму што ён дазваляе рабіць тыя сацыяльныя і палітычныя выказванні, якія ў іншым жанры немагчымы. Ну, у фільме «Масакра», напрыклад, мядзведзь задзірае расійскага генерала. Што дазволена містычным персанажам, кажа, не дазволена персанажам іншым.
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя». З Андрэем Расінскім мы гутарылі пра кінафестываль «Лістапад», які праходзіць у Менску. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму у Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».